Dragi frați și surori, în primul rând, mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat, că din diferite părți, din zona noastră, stați de la Cluj, ne-am întâlnit din nou în acest loc. Mulțumim și familiei care ne-a invitat, mulțumim și familiei care și-a pus casa la dispoziția frații, Domnul să-i binecuvinteze și să-ți păstreze acest frumos obicei care l-au avut și pe când trăia fratele Ionel și era mare bucurie. Și parcă acum în libertatea aceasta, parcă se cam încetează puțin adunările, pentru că sunt alte mai mari și mergem în alte părți și mulțumim Dumnezeu că totuși ocazii de a ne bucura Dumnezeu ne dă. Dar noi să nu le pierdem. Pentru că vine timpul și este foarte aproape când ușile se vor închide, ocazele n-or mai fi. Subiectul despre care vreau să vorbesc este tocmai despre acest lucru, dar înainte de a vorbi, intra în subiect, aș vrea să vă spun bucuria cu care m-am exprimat chiar și la ruginoasa. Noi a trebuit să fim cei mai fericiți oameni. Noi avem această frumoasă binecuvântare ca să trăim timpul prezenței a doua lui Hristos. Dacă Sfinții lui Dumnezeu, începând cu apostolii din Noul Testament, au avut acest privilegiu minunat să vorbească cu învățătorul învățătorilor, Domnul Domnilor, cu Fiul lui Dumnezeu. El să instruiască, El să-L conducă, să-I povățuiască 3 ani și jumătate. Câtă cinste, câtă onoare, câtă binecuvântare. Simeon, l-a luat numai copilul în brațe, fiind-i făgăduit că nu va muri până va vedea Mântuitorul lumii. Și luându-l în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: slobozește acum, Doamne, pe robul Tău, căci ochii mei a văzut mântuirea tuturor popoarelor. De ce? Pentru că i-a fost făgăduit cu mult înainte că nu va muri până va vedea. La fel și Anei. Și Domnul n-a uitat de făgăduință ce a dus-o la îndeplinire. Dar preoții care erau în serviciu, ce-au văzut în acest copil? Un copil ca ceilalți. Pe când Ioan, pe când Simeon îl vede pe Fiul lui Dumnezeu. Deci noi astăzi trăim cu mult mai mult. Deci iată, noi trăim astăzi prezența a doua lui Hristos. Regele de drept întors a doua oară. Și evenimentele minunate pe care noi azi le trăim, tocmai asta ne binevestește și ne arată. Pe când lumea, așa cum la prima venire, nu a văzut nimic, decât foarte puțini, când Domnul Iisus întreabă: voi ce ziceți? Cine sunt eu? O soră poate să spună ce-o zis apostolii. Bine, sora Anica. Și atunci când l-a văzut pe cruce, ce-o mai zis? Gândiți-vă bine. Oare el este? Sau să așteptăm pe altul?
Era în închisoare, Ioan, da?
Moment, nu. Despre Iisus. Deci ei nădăjduiau, deci culmea bucuriei apostolilor a fost când au intrat în Ierusalim, iar culmea deznădejdilor a fost când l-a văzut pe învățătorul lor, l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu între tâlhari și a murit. Iar credința și încrederea deplină a fost de la Ierusalim cu acei iubiți mei frate. Până atunci au fost oameni. Gândiți-vă, am discutat poate cu altă ocazie, poate și la voi și în altă parte. Domnul s-a arătat în măsura în care i-a iubit. Cui s-a arătat sora Elisabeta prima dată la înviere? Cui s-a arătat? Ceea ce a iubit cel mai mult, l-a prețuit cel mai mult. Zis-o la Maria sau care a zis? La Maria Magdalena. Gândiți-vă, apostolii, precum și femeile, după înviere s-au grăbit să meargă la mormânt, să-L mai vadă odată pe Iisus. Când a văzut că, într-adevăr, nu este acolo, au crezut, zice Biblia, au crezut, dar ce-au făcut? Au plecat fiecare la lor. Sau s-a dus împreună la locul unde a fost. Dar Maria Magdalena n-a fost mulțumită cu atât. Unde-i cel ce ne-a salvat viața? Unde-i cel ce m-a scăpat din gura moții? Cine l-a luat? Unde l-a pus și unde se va afla? Și acolo a rămas plângând. Și Domnul i-a cunoscut inima ei îndurerată și îi spune, pe cine cauți și de ce plângi? Au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-a pus. Frate și soră și costele, dacă nu-l vei căuta din toată inima, nu-l vei găsi și nu-l vei găsi. Sau, de multe ori, mergem la alta, dacă cei doi la Emaus, punea și el, cum se pune de multe ori astăzi, poate în gând, pentru unii frați. A, pe străine, știi ce? Mulțumim pentru sfaturile frumoase, acum e sară, noi nu avem loc de găzduire, noi suntem săraci, noi... Du-te în pace, Domnul să te binecuvinteze. Ei nu erau binecuvântați. Dar fapt că o zi străine, unde mergi? Până acum au ars în noi. De ceea ce ai vorbit, de ceea ce ne-ai spus. N-am vrea să ne mai despărțim de tine. Mă rămâi cu noi și noaptea asta. Rămâi și cu noi. Deci și-a dovedit credința puternică pe care au avut-o. Acestea au fost al doilea care s-au arătat. În măsura în care au iubit pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, a prețuit prețul de răscumpărare, în măsura aceasta s-a arătat și se arată și astăzi. Am cântat cântarea aceasta, turmă mică, El te cheamă. Pentru că astăzi, cu adevărat, e o turmă mică. Și sunt foarte puțini. Mi-aduc aminte, am citit despre dragostea din tâi. Mulți confundă dragostea din tâi cu dragostea venind la Hristos. Ne înșelăm. Dragostea din tâi, dragostea față de Dumnezeu. Dumnezeu să-ți fie în inima ta și în inima mea primul loc. Pe El să-L iubești din toată inima, cu toată puterea ta și pe Domnul Iisus care a murit pentru tine și pentru mine. Asta e dragostea din tâi. Să-L iubești pe Dumnezeu. Și apoi vine binecuvântările care Dumnezeu ți le dă și care le-ai primit din dragostea din tâi. Subiectul despre care vreau să discut este luat din Ioan. Am fost săptămâna trecută la Cucerdia și ne-am fost bucurat cu surorile referitor la tăierea capului Ioan Botezătorul. Și subiectul despre care vrea să discutăm este tocmai despre acesta, despre Ioan. Cine a fost Ioan Botezătorul sau Ioan? Nu, Soranica. Da, luat din Malahia, capitolul 4, așa zice, foarte frumos, Soranica, zice așa, în Malahia, capitolul 4, zice așa, iată vă trimit pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inimile părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Și dacă ne ducem în Ioan, capitolul 17, în Matei, capitolul 17, apostolul întreabă pe Domnul Iisus, Doamne, de ce spun unii că Ilie trebuie să vie mai întâi? Și atunci uitați-vă cum spune aici, Matei 17 cu versetul 11. Drept răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vie întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile, dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să se însupere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii, ăsta e cel mai interesant, versetul 13, ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Deci, ce scop a avut Ilie? Să întoarcă inimile poporului lui Dumnezeu către Dumnezeu adevărat. Ce scop a avut Ioan? Exact aceeași lucrare. Pe cine reprezenta Ilie? Membrii bisericii în timpul prezent, care și ei trebuie să predice pe Hristos, Salvatorul lumii întregi. Și ce s-a întâmplat cu Ilie? A trecut prin suferințe, prin încercări, și apoi, printr-un car de foc, vom discuta ce reprezintă acest car, s-a dus. Dar niciun caz, dacă este un prieten aici, nu s-a dus în cer, că s-a dus la cer. Deci, la fel se întâmplă și cu Ioan. Ioan nu a fost numai un simplu profet. Biblia îl numește cel mai mare dintre toți. Pe cum? Daniel nu-i mai mare? Isaia, Ezechiel și alții nu-s mai mari decât Ioan? De ce îl numește? Zice Domnul, adevărat, adevărat vă spun că din femeie nimeni nu s-a născut mai mare decât Ioan și totuși cel mai mic în împărăție mai mare decât... De ce îl numește așa? Pentru că el a pregătit calea Domnului. El a arătat mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul neamul omenesc. O a avut această cinste și această menire din partea lui Dumnezeu. Nu aceasta o ai și tu și o am și eu astăzi. Să arătăm pe mielul lui Dumnezeu, să arătăm pe Mântuitorul lumii și mai mult, dragii mei, că adevărul care a fost călcat în picioare, adevăr spus de Domnul Iisus, apoi întărit și dus mai departe către apostoli, acest frumos adevăr, după moartea sfinților, după moartea apostolilor, a venit un vrăjmaș și a luat această binecuvântare. Și în timpul sistemului diabolesc, 1260 de ani, iată căci a fost semănat eroare, minciuni. Și iată că Domnul întors a doua oară ne-a binecuvântat cu acest frumos adevăr. Nu suntem noi fericiți? A trebuit să fim foarte fericiți. Și n-a trebuit să-l tăcem. N-a trebuit să tăcem. Dragii mei, iată ce spune Omana, dacă noi vom tăcea, zice Omana așa. Dacă voi găsi eu, dacă nu mă ajutați voi, dar cred că este noiembrie, unde spune că, vai, dacă nu binevoiesc să... Noiembrie? Deci, datoria noastră este a vorbi, a spune cât se poate. Las că o cacă acolo, sora, și o dăm. Deci, dacă noi nu facem lucrul acesta, s-ar putea ca acest dar să se ieie din partea noastră.
7 mai.
Mulțumesc, oră, da? Deci, zice așa, de 7 mai, zice așa. Vai este pentru mine dacă nu binevestesc Evanghelia. Noi trebuie să fim în tot momentul gata pentru a comunica și altora vestea cea bună. Am fost dus aproape 2 săptămâni prin Oltenia. Dragii mei, sunt plin de râvnă. Să mă iertați de expresie, până și pe la coteț se spune icoane și cruci. Dar când e vorba de pocăință, scuipă după tine, tăia cu ho. Nu poți suferi pocăiții. Asta s-a întâmplat și a doua oară și la prima venire. Și totuși Dumnezeu nu s-a lăsat de mărturie și acolo sunt pocăiți. Dar sunt văzut foarte, foarte, foarte rău. Și aceștia care sunt majoritatea aventiști, care pe undeva îl au pe Hristos, au bucuria mântuirii, dar n-au adevărul, iubiții mei frați. N-au spiritul adevărului. Ei crede că Dumnezeu, când Domnul va veni a doua oară, pământul va arde, cerul va arde și întreg neam omenesc, indiferent de credința pe care au avut-o, cultul pe care l-au avut, dacă noi intrat în cultul lor, ei vor fi nimiciți. Vă întreb, oare un astfel de om se va bucura la înviere? Sau altul care crede că când Domnul vine Armagedonul și omoară pe toți și numai ei rămâne? Chiar dacă l-are pe Iisus și rămâne în aceasta, eu nu cred că se va bucura. Nu mai vorbesc de ceilalți, cu iad și cer. Deci când vor vedea că Dumnezeu aduce binecuvântare pentru toți? Am fost pentru a doua oară într-o mare fermă, erau peste 500 de angajați un aventist. Și când m-am văzut, mă gândeam, măi, oare nu mă scoate afară? Dar m-am primit cu drag și zis, măi, frate Costele, iar ai venit să mă bolunzești de cap. Măi, eu vreau din contră să-ți deschid mintea ta care e întunecată. Deschid, așa i-a răspuns, așa i-a răspuns. Nu știi ce? O oră am la dispoziție pentru tine, mai mult nu pot. Dar întâi vină și mănânci. Vă dați seama, avea o cantină, pot să spun așa, cam de 200 de oameni. Deci avea peste 500 de angajați. Am mâncat și după aceea am stat de vorbă. Vă spun deschis, a doua oară când am vorbit, tare se bucura și au zis, frate Costele, acum om bătrân să-mi sucesc eu credința? Deci dovadă clară că nu înțeles pe deplin. Că dacă ar fi înțeles pe deplin, ar fi făcut capabil, ar fi făcut o stângă împrejur. Dacă tu înțelegi acest adevăr, încă o dată repet, ține de el, căci Satan este așa de îndrăzneț, dacă el o îndrăzni la Fiul lui Dumnezeu, pe cum la tine sau la mine, dacă e cu putință chiar pe cei aleși să-i înșele. Deci ne întoarcem la Ioan. Ne vedem că Ioan s-a născut din Elisabeta și din Zaria. Amândoi erau oameni cucernici, erau oameni credincioși, erau oameni temători de Dumnezeu, dar n-avea copii. Și Dumnezeu, pe când Ioan, Zaria tămăia, era în templu, un înger se prezinte înaintea lui și promite că la anul va avea un copil. El, ca și Avram, s-a îndoit. Este imposibil. Suntem bătrâni și nu se mai poate. Prin ce voi cunoaște? Dăm un semn. Care a fost semnul, iubitele mele surori? Urma să mut. Vă dați seama, să fii orb, să fii mut, sunt grele lucruri, grele lucruri. Mai cu seamă și în slujbă ca preot, să rămâi tu mut și-o pierdut și slujba. Când intră înăuntru, vede că nu mă face semne și-o da seama ce las că-i bai. Până când i-a spus că va rămâne mut? Până se va naște. Să naște Ioan și tot mut rămâne, frate scump. Oare nu vin deznădejdea? Doamne, eu am ținut tare la această făgăduință. Până va naște. Iată s-a născut, o trecut o zi, o trecut două, o trecut trei, o trecut patru, o trecut șapte și iată că eu sunt mut. Când li se vor deschide gura tuturora? Când li se vor deschide ziua tuturora? În ziua opta. Nu, în ziua opta nu i se deschis ochii, i se deschis gura. Păi nu se poate, au zis rudenile, păi pui tu Ioan. Nu, nu. Așa au zis Elisabeta. Pune Zaharia. Dar așa cheamă pe tată să... Ba, îi punem Ioan. Hai să vedem ce spune el. Și întinde tăblița. Dragii mei, când zis Ioan, îi se deschide gura. Câtă bucurie, câtă fericire o avut acest om al lui Dumnezeu. Deci, așa cum vă spun, această zi reprezintă când întreg neamul omenesc va fi tăiat împrejur, întreg neamul omenesc va fi binecuvântat și li se vorbește de ochii tuturora. Dragii mei, Ioan a avut o viață simplă, dar plină de credință. Să nu credeți voi că a trăit, cum zic unii, în pustiu. Nu, dragii mei, inimi pustiate, inimi fără Dumnezeu. Nu a predicat el, mă știu ce înjungi. Erau oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Erau foarte, foarte puțini care îl așteptau pe Mesia, Mântuitorul lumii. Când a început Ioan lucrarea, vă dați seama, veneau cu grămada la el și erau botezați spre pocăință. Vine și Domnul Iisus. Este botezat și atunci îl face cunoscut. Prin ce-o cunoscut Ioan că ăsta este Fiul lui Dumnezeu? Care poate spune? Zi tare, frate Simeone.
Prin porumbel.
Mulțumesc, frate scump.
Dar I s-a spus.
Acela care deasupra capului lui vei vedea un porumbel. Deci iată, și aceasta o întărește de două ori. 1 Ioan, capitolul 1 cu 30 și 33. Deci iată, îl mărturisește, îl arată, iată milul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și el din acest moment începe să scadă. Și a început Domnul să crească. Ioan nu înțeles lucrarea aceasta. El predică mai departe. Vede pe Irodiana și spune un lucru foarte interesant, care i-a fost foarte greu, i-a căzut. Nu ți-e îngăduit să iei nevastă fratelui tău. I-a căzut tare rău la inimă. Cum? Ăsta mă învață, ăsta mă critică, ăsta mă jignește, ăsta trebuie să-mi spună astfel de cuvinte. Fă ceva cu el, omoară-l, fă ceva cu el. Se vede că îl bagă în pușcărie. Credeți că la voia întâmplării este acest lucru? O să discutăm mai departe. Este un simbol. Ioan ajunge de nu mai poate predica. Oare ce-ar reprezenta acest lucru? Vine timpul și este foarte aproape când ultimii membri din corpul lui Hristos n-or mai putea predica, n-or mai putea vorbi. Se va lua această ocaziune care o ai astăzi și o am eu și tu. Aș vrea chiar să le citesc. Uitați-vă cum spune aici, în Estras, în volumul 2. Vreau să vă le spun exact, dacă vă interesează careva, unde să găsiți explicația. În volumul 2, la paragraful 539, la 507, găsiți explicat. Încă o dată. Volumul 2, la 503, 507, 508. Volumul 4, la pagina 34. Apoi, în extras, care voi citi, la paragraful 504, vei găsi și volumul 6, la 191. Uitați-vă numai câteva, n-ar vrea să citesc prea mult, câteva în aceste extras. Zice așa, Ioan Botezătorul a fost și el un personaj tip, ca și Ilie. El reprezenta biserica, mai cu seamă ultimii din corpul lui Hristos. Ioan un timp a zăcut în închisoare, în imposibilitate de a mai predica, de a mai putea vorbi, ca să împlinească ce a spus Domnul. În acest timp a fost cuprins de o oarecare îndoială și în Matei capitolul 11, 2 la 6 zice, oare el este sau să așteptăm pe altul? Deci iată ce a făcut această încercare pentru el și de ce a ajuns la aceasta, neînțelegerea planului Dumnezeu. De ce au ajuns în descurajare apostolii? Neînțelegând planul lui Dumnezeu, neavând Spiritul lui Dumnezeu. Mergeți și întrebați, oare El este? Sau să așteptăm pe altul? Interesant că Domnul nu se laudă. Duceți-vă și spuneți că eu sunt, dar nu m-a botezat El. Care poate o soră să repete cuvintele pe care Iisus le-a spus? Chiopii umblă, săraci, ferice de cei ce nu se potinesc în mine. Eu fost suficient lui Ioan și el o înțeles. Dragii mei, partea aceasta la altă o explică în patru mane care le voi citi. Ce-ar reprezenta acum tăierea capului Ioan? Pentru că dacă el ar fi știut că îi taie capul, El nu știu dacă nu se descuraja chiar complet. Pentru că așa ca și apostolul în volumul 5 vechi, spune așa, că apostolii, chiar și Iuda, au crezut că vor fi miniștri și Domnul Iisus va fi un rege. Până și Iuda au crezut că va fi un ministru de finanțe. Așa aici în volumul 5 vechi. Nu așa și aici. Ioan a ajuns în deznădejdea aceasta că ei au văzut lucrurile pământești. Au văzut pe Iisus ca un rege pământesc care eliberează de romani. Dar nu e așa. Dragii mei, aceasta o văd și astăzi toate sectele. Ei nu văd în Iisus unsul lui Dumnezeu. Ioan, Faptele Apostolilor 2:36. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a uns Hristos. Și apoi el devine capul la Rusale, la Iordan. Și apoi corpul la Rusale. Și apoi când corpul este gata, când ultimul membru va fi glorificat împreună cu capul, va începe binecuvântarea neamului omenesc. Ca să se împlinească făgăduința spusă Dumnezeu lui Avram. În tine, Avrame, și sămânța ta vor fi binecuvântat toate popoarele pământului. Asta nu mai văd. Deci continuă mai departe. Deci iată, noi vedem că Ioan era un tip. El a zăcut în închisoare, în imposibilitate de a mai putea predica. Și acest timp a fost prevăzut. Deci, apoi pe neașteptate, i-a fost tăiat capul din porunca lui Irod. Gândiți-vă ce scenă grozavă. Irodiana vrea să se răzbune cu orice chip. Și satanul a ajutat-o, Dumnezeu a permis. Joacă fata foarte frumos, împăratul se pripește, fată, cere orice. Ea merge la mama sa, cere capul. Cere capul. O prins un prilej. Și taie capul. Parcă așa cum zicea Ghiță azi dimineață, zic și eu, parcă te-ai îngrozit să vezi tu pe o farfurie capul unui om. Nu știu dacă am putea careva să stăm în față. Să vezi tu capul. Și încă a unui profet, a unui om al lui Dumnezeu. Ei n-au văzut nimic, dar nu uitați că Ioan va învia în faza văzută, va fi reș și prinț al pământului. Și când se va zice, va vorbi Ioan Botezătorul. Și când Irodiana, Irod și fata care a jucat bine, va privi. Oare va putea privi? Oare cum va fi inima lor? Rea va fi. Și atunci va da seama că au fost înșelați. Dragii mei, noi vedem că avem multe, multe mane care ne dă multe sfaturi referitor la asta. Și aș vrea să vă citesc, batem vreo două, referitor la ceea ce reprezintă Ioan și lucrarea lui Ioan. Deci, în prima mană, aș vrea să citesc din mana din 11 august. Fii credincios până la moarte și vei primi cununa. Apocalipsa 2:10. Dinainte trebuie să așteptăm un al doilea atac în contra bisericii, nu a cea nominale, ci a cea adevărate. Și aceasta va însemna ca în cazul lui Ioan Botezătorul. O a doua aparență completă învingere a femeii Babilonului. Zice mai departe, nu trebuie să ne mirăm dacă aceasta se va întâmpla astfel, ci credem că și aceasta va fi spre folosul acelor care iubesc pe Domnul. Trebuie să murim ca să putem dobândi răsplățile cerești dincolo de văr. Clasa lui Ilie, clasa lui Ioan, trebuie să fie învinsă dincoace și va fi învinsă, dar aceasta pierdere aparentă nu mai grăbește mărirea împărăției. În mana din 17 mai, parcă mai frumos explică, zice așa, ei vă vor da afară din sinagogi. Într-adevăr, vine un timp că oricine care va omorâ să gândească că aduce jertfă lui Dumnezeu. S-a întâmplat și se vor repeta lucrul acesta. Persecuțiile de astăzi sunt mai rafinate decât oricare timp. Credinciosul de astăzi nu este bătut cu pietre, literal, sau săgeți cu săgeți literale. Sau să-i se tăiai capul ca lui Ioan, literal. Dar este mai rău. Mulți pentru credincioșie sunt mustrați și uliți și urâți aruncați în închisori și unii chiar nimiciți. Alții mai moderați sunt tăiați de la libertate pentru mărturia depusă. Tot acestea se ia exemplu pe Ștefan. Primul martir creștin, mărturia lui să fie dată pe față, ca și a lui. Ochii credinței se privească la Iisus, la dreapta mărăstiei și înălțimii advocatului și lebătorilor. Iar cuvintele lor să fie cu moderație, să fie plin de dar și plin de putere și plin de Spirit Sfânt. Sfinții lui Dumnezeu, dragii mei, care a ajuns la această stare în care a ajuns Ștefan, i-au putut să zică și să dea Dumnezeu să zicem și noi să nu aibă nici dușmani, să poată să înțeleagă încercările. Și uitați-vă ce spune Ștefan în 13 decembrie. Chiar pe vrăjmași i-o sucotit ca prieteni sau instrumente prin care Dumnezeu i-a folosit în dezvoltarea lor. Doamne, nu le pune socoteala acest păcat. Ce mare binecuvântare ar fi pentru israeliții spirituali dacă ar ține minte învățătura, și anume, dacă un lucru în rezultatul lui finale îl privim bun și recunoaștem că îndurarea divină ne-a ajutat să ajungem la acest dar, trebuie să fim cu nobilețe, cu simțire și cu gând delicat față de aceea pe care providența divină îi folosește ca niște instrumente pentru dezvoltarea caracterului nostru. Poate, ca și frații lui Iosif, fără voia lor, aceștia sunt capabili a cumpăni astfel întâmplările și purtările și răurile asupra vieților zilnice. Ei vor fi în stare, precum zice apostolul, să biruiască și să fie întotdeauna biritor. Aceștia n-au motive să fie amărâți, nici să bajocorească pe Satan sau pe servii săi. Deci e mare lucru să ajungi ca chiar și în dușman, să ajungi în acela care îți face rău, tu să privești un instrument prin care Dumnezeu îl folosește pentru dezvoltarea caracterului tău. Și atunci tu nu mai ai motive să-l bajocorești sau să fii supărat, păi de ce zice așa, de ce zice așa. Vei zice, frate Costele, la această stare puțin ajung. Păi nu degeaba ce turmă mică. Când David se întorcea de la luptă și zice exact cuvintele care vi le spun, un om de nimic arunca după el cu țărână. Ăla un om de nimic, Cornele, și ăsta împărat. Și atunci, cei din jurul, armata lui, nu mai poate suferi. Stăpâne, dă-mi voie că dintr-o lovitură și dai capul. Că era o jignire prea mare. Puterea avea acum. Și atunci, David, condus de Dumnezeu, nu. Dacă Dumnezeu a permis lucrul acesta, frate și soră, privește în dușmanii tăi niște instrumente prin care Dumnezeu te dezvoltă. Nu se poate dezvolta caracterele noastre fără încercări, fără probe. Am zis odată și zic și la voi aici, de multe ori mă negrijez și eu în casă cu Lenuța mea, zic, taci tu din gură tu, dar ia cu minte, taci tu din gură, că tu ai făcut legământ cu Dumnezeu. Și pui capul în pământ și zic, ai dreptate, dragă, așa. Noi am făcut un legământ. Doamne, vrem să te urmăm pe tine. Dacă tu te-ai rugat pe cruce pentru vrăjmași, Doamne, dă și mie putere ca să pot răbda, să pot tăcea, să nu murm încercări, în probe să nu dau înapoi. Dragii mei, teoria e tare ușoară, dar practica e foarte grea. Deci, citesc o altă mană, care e foarte interesantă, tot referitor la asta. Mana din 7 noiembrie. Și văzui sufletele celor tăiați cu secura pentru credincioșia lor. Cu toate că acestea, tăiere este numai simbolică. Totuși are înțeles adânc. Însemnează nu numai moartea voinții individuale. Doamne, vreau să mor. Și Petru a zis așa. Mă iertați că fac o mică paranteză, încă o dată zic mă iertați. Am o verișoară de pe Lenuța, s-a pocăit, dar cu pâ mare. Și m-am dus la ea, m-a chemat la ea. Frate Costele, acum nu numai veri suntem, că suntem frați. Să mă taie Ilie, adică bărbatul ăsta, așa bucăți, că de Iisus eu nu mă las. Nu știu cum Petru s-a lăsat, nu știu cum Petru s-a tăgăduit. Tu, Nelica, fii cu minte, tu fii cu minte, că tu nu mai ai început, dragă. Tu nu mai ai început calea. Dar o să vie și peste tine. Dar nu mă las. Dar nu dau înapoi. Orice veni. Și care credeți că a fost prima probă? S-a rugat la Dumnezeu, Doamne, sunt singură și trebuie să mă duc până la Luduș. Doamne, dă-mi un suflet, oricum ar fi, dar să mă pot bucura cu el aici, în chimitelnic. Și mă iertați de expresie, Dumnezeu îi dă o țigănușă, tita e așa de mare. Și urâtă, neagră, și țigana au primit cuvântul lui Dumnezeu și s-au bucurat extraordinar și tot cu Nelica de braț. Asta, vorba aia, a făcut liceu, a făcut facultate, nu, era, nu, doamnă, cu țigana. Frate Costel, nu mai pot suferi, mă ia de brațe, mi-e rușine, dar nu pot, nu pot. Auzi, Nelică dragă, dacă Domnul Iisus e iubit pe vameși, pe păcătoși, erau în mijlocul lor, roagă-te Dumnezeu să-ți dea Dumnezeu și ție umilință să poți iubi. Dar nu pot, că mă ia și de brațe, dar nu pot suferi. Și s-a rugat la Dumnezeu, ne-a rugat și la Dumnezeu și a venit tot timpul. Coloa ia pe țigană. Și atunci oamenii din sat au zis, uite măi, Doamne, cu facultate, uite că s-a coborât la aceasta și uite. Dar vreau să vă spun și o minune că cum a fost împăcarea? M-am dus și mi-a dat niște carne de vițel, dar ei la țigană nu se dea. Nu vreau să-i dea, ca să nu facă relații de prietenie cu ea. Și eu am zis, auzi tu, Nelica, nu-i bine tu, dar are 4 copii. Tu, dar nu-i dau, că dacă-i dau, apoi o învăț să vină la mine acasă și nu-i dau. Cum am aflat unde stă, și în loc să duc carnea acasă la ei, nu se-i am dus carnea ei. O pulpă bună, așa, știi? Asta de bucurie, zice, Nelica, o vinte un pocăit. Și mi-o adun niște carne, să-ți dau și ție din carnea asta. Păi da, seama. Asta săraca să gândim, asta e carnea mea, asta e carnea de la Costel. Cum a ajuns Costel acolo? De aceea Dumnezeu să vă ajute, să trăim viața, dragii mei. Eu nu vă răspiți pe laudă, lăudați să fie Dumnezeu. Astăzi în chimitelnic e o adunare de petecosta, de baptiști. Vezi vreo 7 frați, poftim.
5 băieni.
La 5 băieni, spune. De aceea, dragii mei, să bucură, să adună, să bucură. O a doua încercare grozavă tot i-au avut cu Petru. Fă la Ludu și adunare în spital, au fost bolnavă și când, nu, plină de bucurie, când s-a făcut bine, umbla cu Biblia prin saloane pe acolo și la o soră, probabil, pe tecostale, s-a făcut rău, au venit asistentele, ce? Păi au fost o pocăită aici cu Biblia, ce știi ce au vorbit, că asta o leșinat. Se nervează asistenta, merge la ea, ce ne-ai pocăit aici în salon? Ea săraca și-a pus plapoma în cap și pătără o trasă și stătea acolo. Vine asistenta, ce ne-ai pocăit? Asta nu-i nimic. O uitat de Petru, o uitat că și e ca Petru. Dacă nu spuneți, acum chem pe doctorul. No, pleacă asistenta, zice colegele de cameră, tu pocăită, ești de sub pătură. Spune-ne că uite, ne dă pe toate afară din cauza ta. Dragele mele, auzi, da, mi-e frică că mă dă și pe mine afară. Deci, iată, credința neîncercată. Frate scump, ei au fost încercați, Ioan a fost încercat, Ilie a fost încercat, apostolul a fost încercat și tu nu vei scăpa neîncercată. De aceea, Dumnezeu să vă ajute și Dumnezeu să mă ajute să rămânem prin focul încercărilor. Există două materiale care cu adevărat rezistă la focul încercării. Dintre frați, care știe, care material care rezistă la foc? Restul tot arde. Aurul. Acum, când bagi aurul în foc, ce se întâmplă? Se curăță. Și noi ce facem când ajungem în încercări? Să dea Dumnezeu să nu ne arde. Deci încercările nu fac altceva, dragii mei, de când ne purifică, ne curățește. Există o pasăre care se bucură în cele mai mari furtuni. Și restul, toate animalele, toate păsările, chiar și oamenii se tem. Cum se numește această pasăre? Vulturul. Ea are aripi mari și cu cât e furtuna mai puternică, cu atât ea se bucură mai mult. Nu, să dea Dumnezeu să fim și noi vulturi. Ca în împrejurări nefavorabile să nu murmurăm, să nu dăm înapoi, ci din contră să ne bucurăm. Că ăștia ne înalță, ăștia ne ridică. Dragii mei, clasa lui Ioan în curând se va termina. Clasa lui Ioan, dovadă clară, ea e numită lumina lumii. Ea e numită sarea pământului. De ce îi spune aceste două lucruri? Pentru că și cea mai importantă, când sarea își pierde gustul, când sarea se uită să fie pusă pe carne, carnea aceea 100%, în special vara, se strică. Astăzi lumea s-a stricat. Da, pocăiți! Da, pocăiți! Dragii mei, Dumnezeu să ne ajute! Rugăciunea, părtășia cu Dumnezeu, părtășia cu frații ne poate ținea, a nu ne strica. Să rugăm pe Dumnezeu ca El să pună în noi tot mai multă foame, sete, dorință, a nu pierde ocaziile în care ne putem îmbărbăta, încuraja, îndemna. Pentru că care le pierde și neglijează, încet, încet se răcește. Și invers. Mă aduc aminte că spunea cineva, dacă a fost o Sodomă, dacă a fost o Gomoră și a fost sortită și s-a și împlinit, astăzi o lume întreagă a ajuns în starea aceasta. Dacă am ajuns până acolo, că oamenii cei mari să aprobe nelegiuirile, să aprobe păcatul, ce Biblia îl condamnă. Nu, ce stare am ajuns? Asta e dovadă clară că sarea deja s-a dus. Sunt puțini credincioși. Când turma mică se duce, vine noaptea în care nu se mai poate lucra. Ușa este închisă. Și atunci turma mare, clasa lui Elisei, care a fost nedespărțită de Ilie, deși Ilie, și asta nu înțeleg, poate la urmă punem întrebarea, Ilie de 3 ori, stai aici, stai aici, stai aici, nu stau, te urmez. Și astăzi între noi, iată, sunt despărțiri și ruperi. Nu, nu-i bine, nu-i corect. Din contră, să ne unim mai mult, mai mult. Noi vedem că Ilie, în caz de față, reprezintă ultimii membri, așa cum am zis, iar Elisei reprezintă turma mare, care el, Elisei, o știut că Ilie se va duce și o cunoscut. El până la Iordan reprezintă turma mare. Iar după trecerea Iordanului, reprezinte clasa profeților. Nu uitați, căci Avram și Lot și ei au fost două clase. Avram a lăsat întotdeauna ca Dumnezeu să aleagă pentru el. Precând Lot a fost cam împărțit. Și cele pământești ar fi dorit, dar nici de cele cerești nu s-ar fi lăsat. Și a venit un timp, și a venit o vreme când a trebuit să decidă viața. Ori una, ori alta. Ce încercarea! Când îngerul, sau îngerii mai bine zis, doi îngeri vine pentru salvarea unui om și nu l-a lăsat, iubiții mei, îl împingea încă din spate, ieși, că el zăbovea. Ce reprinde zăbovitul ăsta? Turma mare este aceasta care cam zăbovește astăzi. Până când? Până vine ultima clipă. Și atunci mulți se trezesc Și Musa prinde cu amândouă mâinile de făgăduințele lui Dumnezeu, că el le-a avut și el le are. Când turma mare va fi gata, va începe binecuvântarea. Până aici totul este prin credință. Noi credem că Domnul e prezent a doua oară, credem că împărăția a început, credem că biserica a început, credem că care cum moare se duce, credem că turma mare se va duce, de ăștia sunt nevăzute. Dar frate, când va începe clasa lui Toma? Când va învia profeții? Aici va fi minunea minunilor. Profeții nu vor învia cum înviază biserica, pe rând. Cum va învia lumea, pe rând, pe cete. Profeții când vor învia toți odată. Într-o dimineață vei auzi, a înviat profeții. Și se va deschide televizorul. Asta va fi minunea minunilor. Ochii noștri n-au văzut oameni desăvârșiți, femei desăvârșite. Și atunci va vedea că ei vor fi exact cum a fost Adam înainte de cădere și Domnul Iisus pe pământ. Oameni desăvârșiți, mental, fizic și moral. Și atunci va începe frumoasa împărăție, dar nu a lui Dumnezeu, așa crede soră Anica, ci a lui Hristos de 1000 de ani împreună cu turma mică, cum am cântat. Nu, asta nimeni nu poate vorbi. Nu, asta e a noua și a zecea coardă care David nu prea cânta. Învierea și restatornicirea. Nimeni nu cunoaște aceste învățătură. Domnia lui Hristos, legarea lui Satan, asta nimeni nu vorbesc. Și tu o știi, eu o știu și de multe ori tăcem. Să nu fim cumva răspunzători. Când va învia, vă pun întrebarea la surori. S-a născut în Urca și a murit în Siberia. Unde va învia?
În familie.
În familie. Unde? Natale. Tu ce zici? Dar biblic, dacă puteți să-mi dați o dovadă biblică. Biblică. Mai bine biblic sau studiu. În Isaia, capitolul 65-24, mă vor chema, îi voi asculta. Nu va termina și bate la ușă și vie cel drag. Păi nu va fi minunea minunilor.
Dar unde? Nu zis unde.
Unde? Păi unde îl cheamă, soră? Mă vor chema. Deci unde îl cheamă acolo? Cum o zis lui Lazar? Nu, acum îngrijește el. Nu, acum îmbracă, nu. Păi dacă îl chem tu, tu îl chem.
Răspunzi bine în familie, pe cineva îl cheamă din familie.
Da, da, foarte bine, da, din familie.
Necunoscut nu-l poate chema.
Sigur, deci cel drag îl cheamă.
Și apare.
Da, asta va fi minunea minunilor. Și când va învia, sără Maricica, tot șchiop va învia. Tot mut va învia. Tot urlând cum urla fratele Ferii de la no, cum zice, Bichiș. M-am dus că fratele Gheorghe de la Luduș. M-am dus că se facem o vizită. Avea cancer în măduva oaselor. Așa zbera de la uzam de la părâu de jos, de la 100 de metri. Nu, ăla tot așa va învia zberând. Nu, va învia sănătos. Dar numai pocăiță, numai credincioșii, și ea răi. Nu, asta e minunea lui Dumnezeu. Că a dat Iisus, că el se iei bolile tuturora. Și a celor buni, și a celor mai puțin buni sau răi. Nu, ăsta e bunătatea lui Dumnezeu, care trebuie să o arătăm tuturora. Nu, asta va fi minunea minunilor. Mai mult, iubiții mei, în măsura în care crede, să întinerești. Și așa să rămâi în vecii vecilor. Iar pământul se devie cum a fost grădina Edenului. Deci ce frumoase făgăduințe, ce frumoase promisiuni. Și apoi Domnul va da în mâna Tatălui. Și atunci însuși Fiul se va supune. Deci iată ce plan măreț, ce lucrare minunată. Și Domnul ți-a făcut cunoscut ție și mie ce se va întâmpla peste 1000 de ani. să nu fim fericiți. De aceea doresc din toată inima ca bunul Dumnezeu să ne ajute să putem să spunem și altora să trăim tot mai mult prin viața trăită zi de zi. Am fost în zilele trecute la cineva, la un frate, și frate Costele, n-are rost să ne trudim. N-are rost. O trecut timpul astea. Voi ce ziceți? O trecut timpul astea? Frate Costele, o mers unii frați prin Africa să predice și au fost prigoniți, bătuți, omorâți. Nu s-a dus singur în capcană? O fost nevoie să meargă pe acolo? Voi ce ziceți? Zi tare, soră. Zi tare, că bine zici. O fost. Încă cuvântul acesta, mergeți în toată lumea și predicați. Nu s-a terminat, dragă. Că și când se va termina, va fi sfârșitul. Nu? Zână tare, tare.
Mi-am întrebat cine a fost bătut în Africa.
Și omorâți au fost prin junglele. Da. Și omorâți, dragă. Și mâncați de jimuri.
Da.
De aceea, lasă-ne puțin din timp ca să rămânem de întrebări la sfârșit. Domnul să ne binecuvânteze, să ne ajute ca să înțelegem că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu acest frumos adevăr. Dar dacă nu vom trăi așa cum Lot, așa cum Esau, o plâns pentru că a avut dreptul întâi născut în mână și nu l-a prețuit, o plâns ca amar. Iar Iacob, pentru că o căuta din toată inima, o dorit, s-a luptat cu îngerul Domnului și nu te las până nu mă binecuvintezi. Și el l-a primit. De aceea Dumnezeu să vă ajute și Dumnezeu să mă ajute că ăsta să ne fie gândul în fiecare zi. Doamne, fii cu mine! Doamne, nu mă părăsi! Eu nu știu ce aduce ziua de mâine, dar fii cu mine! Binecuvintează și mă lăsa. Și Domnul te va binecuvânta, mă va binecuvânta și vom rămâne credincios până la urmă. Altfel, și știi că vom slăbi, pentru că duhurile rele sunt astăzi parcă în măsură tot mai multe dezlegate. Și zice fratele Russell în explicarea volumului 7 vechi, că cele mai rele duhuri rele acum sunt dezlegate. Și mulți vor fi biruiți și printre cei mai tari, cum spune și omană. Deci, Domnul să ne ajute să rămânem credincios până la moarte. Amin.